Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát s Josefem Homolkou. Jožku, ahoj.
Ahoj, ahoj Libore.
Dneska, nebo v současnosti, ty jsi viceprezidentem nebo finančním ředitelem zdravotnické skupiny Vamed Mediterran.
Ano.
A absolventem jsi skončil 85.
Mhm. Přesně tak.
A tehdy jsi navstupoval do pivovaru Staropramen.
Do pražských pivovarů.
Ano, správně, děkuji za doplnění. A mě jenom tak napadlo, že tam jsi byl nějakých 12 let. A když jsi odcházel z pivovaru, napadlo tě někdy, že to byla tak dlouhá štreka, 12 letá, že by si ji někdy dál znova opakoval, protože teď jsi ve Vamedu více jak 12 let. Nějakých 12 a půl let?
Já víceméně absolvuju ne pětiletky, ale 12letky u zaměstnavatelů a měl jsem tam jednu krátkou roční odbočku. Ale
přičí téměř 40letý zkušenosti v oblasti účetnictví a finančního řízení.
Přesně tak.
Já, mě to tak napadlo, někdo si 3-4 roky pozbírá zkušenosti, tvoje první zkušenost byla 12 letá a když jsem viděl tvoje CVčko, tak jsem říkal, jestli člověk tehdy v té době říkal, odcházím jinam za jinou výzvou a už tak, bylo to tak dlouhé a teď prostě Vamed opět.
Takhle, pro mě to nebylo dlouhé, protože byla jiná doba, že jo, já jsem začínal za dřívějších časů, nebudu říkat, a v roce prostě 85 a hlavně jsem byl pivovarský dítě. A rodiče pracovali celý svůj život víceméně v pivovarech, jak máma, tak táta. A dělal jsem na vejšce, měl jsem podnikový stipendium a dělal jsem šitou na míru diplomku pro pražské pivovary.
Dítě Smíchova?
Já jsem dítě Smíchova, ano. A moje představa byla, že nastoupím do jedné práce do pražských pivovarů a půjdu tam do důchodu, jako to jsem viděl u mých rodičů. Takže to byla úplně jiná doba. Prošel jsem si tam vlastně od píky, což mi dalo strašně moc v té ekonomické a účetnické práci, kdy jsem začínal a jsem za to vděčný. V té době jsem dostal takový kolečko tam, ekonomický náměstek, v té době se tomu říkalo, i když dneska v některých firmách tak ještě vidím ekonomického náměstka, je to trošku nostalgie, tak prováděl pro všechny nový nastupující vysokoškoláky, zejména takzvaný kolečko, čili jsem si prošel všema a pracoval jsem na všech odděleních ekonomického oddělení. A potom jsem teda nastoupil do účtárny, to znamená, že jsem všude byl jeden až dva měsíce a doopravdy jsem zpracovával mzdy. Dělal jsem normaře v těch, kde se počítalo, kolik za jak dlouho se složí sud, nebo jak za jak dlouho se složí auto, naloží auto. A potom jsem se teda dostal do účtárny a tam jsem si to vlastně prošel od píky, kdy tam byl strašně moc skvělý můj vedoucí, pan Nagy, a ten mě taky nechal kolovat, pak už víc po těch účtárnách, čili jsem nějaký čas pracoval ve střediskové účtárně, až jsem nakonec teda zakotvil v normální finanční účtárně a pan Nagy se vlastně připravoval na odchod do důchodu a já jsem tam získával ty zkušenosti, takže jsem dělal cokoliv, od faktur přes evidenci, když jedna kolegyně odešla do důchodu, tak jsem pak dělal evidenci majetku, zařazování investic a tak dále. Asi po 3 letech v 88. jsem se stal šéfem informační soustavy, tak se jmenovala v podstatě v pozice, která by se dneska dala pojmenovat hlavní účetní. A pak jsem tam teda působil nějakou tu dobu. Křest ohněm pro mě bylo, že v rozpuku svých asi 25-6 let jsem velel 16-40-letým ženským, což mi dalo velké zkušenosti do života, jak pracovat s ženami. A poté se doba vyvíjela, v pivovarech jsem měl možnost se spolupodílet na velký privatizaci, což byl byla fantastická zkušenost. Byl jsem i v Elnářích u pana ministra Ješka, když jsme dělali tu velkou privatizaci. Pak jsme teda prošli velkou privatizací a bylo moje první setkání se zahraničním kapitálem, se zahraničními vlastníky, kdy pražský pivovary koupili Bass Brewers. Tím pádem došlo takové mentální změně ve fungování té společnosti těch pražských pivovarů, ale vůbec bych řekl asi všeobecně té společnosti. Navíc byly devadesátky, nedávno jste viděli seriál, tak takhle divoký to u nás nebylo. Nicméně devadesátky to byly, ale ta změna byla v tom, že moc lidí neumělo v té době anglicky a přicházeli angličtí vlastníci, angličtí majitele, angličtí vedoucí a v té době bylo dogma, kdo umí anglicky, tak je manažer nebo šéf, ale nezáleželo na tom, jak je profesionální, jak je kvalitní ve těch dovednostech. Což mě vedlo k tomu, že jsem se začal učit anglicky. A tam byla zase skvělá zkušenost, strávil jsem asi 3 týdny, po 3 měsících intenzivního anglického kurzu jsem strávil asi 3 týdny v Anglii u těch kolegů z Basu, z Bass Burton a byl jsem i v Birminghamu na nějaký pobočce toho holdingu, takže to byla skvělá zkušenost. Nicméně potom to dospělo tak daleko, že už jsem se necítil dostatečně motivován na té pozici hlavního účetního a cítil jsem to, že bych rád si byl zodpovědný za své chyby a ne, abych vylizoval chyby jiných a to vedlo k té první změně po těch 12 letech.
No ale tak, jak tě poslouchám a vůbec se nedovolím do toho zasahovat, tak to bylo, řekněme, jako úžasných 12 let plných zkušeností, opravdu.
Jednoznačně, protože vedle toho, že jsem se setkal při té velké privatizaci s nějakým tím velkoprivatizačním projektem, pak přistoupili v rámci due diligence, jsem musel se prvně konfrontovat s nějakými cizími firmami v té době, auditorskými, znaleckými, v té době to byly Coopers and Lybrand, který se rozpadli, přepadli, dneska je z toho PVC. A potom samozřejmě s těma novýma majitelama přišly nový způsoby reportingu, zavádění nových softwarů, potkávání se se softwarem, kupovali jsme nějaký software z Německa, takže zase bylo zapotřebí trošku se tam dohodnout i německy, aplikovat to. Byla to fáze, kdy jsme přecházeli ze starých, já nevím, jak se jmenoval, Minsk, myslím, generální ředitelství to dělalo na Minsku, čili když byla závěrka, tak jsem jezdil pro Sjetiny hromady a převážel jsem je do účtárny, tak to jsme přešli k tomu, že jsme měli počítač v baráku, vlastně na tom Smíchově a byly výstupy přímo, že jo, takže tímto jsme si prošli, no.
Sjetiny byl myšleno vytisknout spoustu papíru, no, který se převážel.
Ano, asi 10 kilo papíru byla závěrka, na kterou už toužebně čekali kolegyně v účtárně a už mi trhali papíry z ruky, když jsem je přivezl. Tu tašku, v které jsem to vozil.
Radostně.
Tu firemní tašku, v které jsem to vozil, mám ještě doma na nákupy dnes.
Máš schovanou.
Je taková khaki.
No a pojďme ještě zmínit, že ty jsi nastupoval vlastně v tom roce 85 a odcházel si v roce 97, to znamená, že jakoby i zásadní změna, předpokládám vůbec v účetnictví, v nastavení, možná před revolučním a po revolučním, novej zákon o účetnictví, nebo novej zákon vůbec, legislativa. Nová.
Určitě odcházeli jsme od jiné účtové osnovy k úplně jiné účtové osnově. Ještě jsem si vzpomněl, že tam bylo zajímavost, že já jsem vlastně tam si i prošel takovým prvním scelováním 3 účetních osnov, kdy pražský pivovary v té době koupili pivovary Vratislavice, což je u Liberce, že jo, Vratislavice ještě měli Sviany a ještě jsme kupovali pivovar Ostravar v Ostravě, takže hodně se v té době jsem si i zalétal letadelkem, já jsem mu říkal letadelko Káně, to bylo malý nějaká Morava, že jsme lítali z Prahy do Ostravy, to dálnice zdaleka nebyla, takže to trošku pomohlo, bych řekl, ten let. Ale pro mě to byla spíš zkušenost v tom setkat se zase s novýma lidma z Liberce, s lidma z Ostravy a dávat dohromady to účetnictví pod tou novou účtovou osnovou. A tohle to bylo rozhodně zajímavé. Samozřejmě já jsem byl ten, který musel zprostředkovávat ty znalosti z českého účetnictví těm zahraničním investorům, těm našim zahraničním majitelům a musel jsem to s nima nějak přeložit do toho jazyka, který potřebovali a chtěli tomu rozumět a zase jsem se snažil dodržet český účetní standardy v tom českém účetnictví. Zajímavou věc, Angličani v pivovaře měli 4-týdenní období, takže já jsem tam musel vysvětlovat, že 4-týdenní období, takže mají 13 měsíců, jo? 13x 4 je 52. Takže jsem musel vysvětlovat, že by to šlo určitě účetně. A ještě navíc teda měli obchodní rok od října v té době, od října do září, což tady nebylo vůbec možné v té době. A DPHčko hlavně, takže vysvětlil jsem, že kvůli DPHčku bychom měli asi problém s tím reportingem, takže se spokojili nakonec s tím, že máme jenom 12 měsíců v České republice.
Teď jsme posunutí, takže umíme kalendářní i fiskální nebo hospodářský rok, ale pořád v té české legislativě neumíme.
Ale 13 měsíců asi neumíme, já nevím, možná, já umím všechno teda. Jako.
Ne, teď někdo musí úplně říkat, ty jo, oni tehdy vítali mezi Libercem, Ostravou na jednání kvůli účetnictví a my teď děláme jenom online a sedíme v kanceláři.
Tohle je obrovská úspora času, no. V tomhle vidím velký pokrok a doopravdy pokrok nejenom v úvozovkách, to, co nám přines COVID, že se ty Skypeové konference nebo Webexové, nebo jak se jmenují tituly, Teamsové, rozjelo teďko v době covidu, že ty lidi šetří čas a efektivně ho využívají k práci.
Chovají se udržitelně a snižují uhlíkovou stopu.
Přesně, ano. Podporuju to.
Já mám, ty jsi odešel teda z pivovaru. Pivo máš, předpokládám, doteď rád? Rád se ho dáš?
Ne, doteď ne, tak se to nedá definovat. Když já jsem pracoval v pivovarech, tak já jsem pivo vůbec nepil. Mě to pivo vlastně nechutnalo, protože to typický český pivo, v podstatě všechno typu pilsner, je hořký. A já nemám rád hořký, čili já jsem začal pít pivo, respektive pivař mi neřekne, že to je pivo, ale začal jsem pít pivní nápoje až s příchodem nějakých rádlerů anebo nějakých svršně kvašených piv, lehkých piv, když se sem dostali ty belgický, holandský piva, ale spíš jsem takovej rádler a Plzeň vypiju jednu a mám toho plný zuby. Nic proti Plzni.
Sleduješ ještě v současnosti nebo vůbec tu dobu, co jsi v pivovaru nebyl, tím, že to byla právě ta první štace a takhle dlouhá zkušenost, sleduješ, jak se třeba měnili vlastníci a sleduješ, vracíš se myšlenkama tak možná k tomu pohledu, jak vypadají pivovary Stromboru a Men?
Určitě, protože jsem odešel, tak neznamená, že tam odešli ty lidi, kteří dělali se mnou. S některými se setkávám ještě dodnes, byť už taky nejsou v pivovaře, ale provedli mě dalších minimálně 15-17 let to, co se dělo v pivovarech a sám o sobě sleduju ty pražské pivovary nebo dneska pivovary Staropramen z Povzdálí, protože, jak jsem říkal na úvod, tak to je moje, naše rodinná firma, když tam rodiče strávili celý život a já jsem měl představu, že tam taky strávím celý život.
Takže srdcová záležitost.
Rozhodně se zajímám, ještě navíc na Smíchově bydlí brácha, takže když jedu kolem, tak ten Staropramen vidím, i když nechci.
A vnímáš vůni?
A jsou lidi, kteří nemají rádi tu vůni toho sladu, po případě mláta, ale já to zbožňuju.
No, odešel jsi z pivovaru a nasledovalo teda necelých 11 let další štace.
Ano, lešení, bednění, ale finanční ředitel, takže tam to byla zase pro mě ta zkušenost, že jsem si našel místo, kde jsem si za svoje chyby mohl sám a to mě na tom bavilo A navíc jsem tam potkal fantastického člověka, kterýho jsem vlastně měnil. Ta firma se tady rozvíjela na tom českém trhu. Byl to joint venture s Kovonou Karviná, kde Kovona dělala lešení v licenci té anglické firmy, byla to anglická teda firma, když jsem tam vstupoval. A ten člověk, který mě zasedal spoustu, byl to vlastně člověk, který v někdy 45., 47., 48., asi 48. sloužil na hranicích na Šumavě a utek, protože nechtěl komunisty, tak utek a dostal se obklikou přes Austrálii, kde si našel manželku, přes Ameriku, kde leta pracoval, kde se mu narodila dcera, se dostal do Anglie, kousek od Londýna a pak si hledal práci, bylo mu asi v té době 70 a našel si práci v té firmě, kam jsem nastoupil do toho SGB, Scaffolding Great Britain a našel si tu práci, že pomáhal rozjíždět ten biznis v Česku, ale ten biznis se dařilo rozjíždět natolik, že potřebovali finančáka na plný úvazek a ne jenom v úvozovkách důchodce, byť on byl mladý duchem, tak potřebovali, ale jezdil třeba jednou za 2 týdny na 3 dny. Jo, takže potřebovali někoho na plný úvazek, ale ten mi zase, ten Jim Ziegler, jinak Vašek po Česku, mi předal spoustu životních zkušeností, jak fungovat i v nadnárodních korporacích a byly to skvělý zážitky. Vedle toho jsem tam potkal spousta výborných lidí a mohl jsem zase se někam posunout. Kam jsme se, ano.
Jen mě napadlo, a v tu chvilku, když jsi odcházel z pivovaru, tak tam byli britští vlastníci?
Ano.
A odešel si do firmy, kde byli taky britští vlastníci.
Ano.
To znamená v tu chvilku ne nějaká změna kultury, řekněme, ve vztahu tohle k nějakému zahraničí.
Tohle se dá říct, že to bylo dost podobné, i když tato ta firma byla, jako změna byla potom, když jsem se dostával na setkání finančníků z celého světa, protože tato ta firma už byla multikulturní. Mhm. Kdežto BAS byl čistě anglická firma, která koupila český pivovar. A v té práci k těm majitelům tam byla ta změna, teď už v tom SGB byla ta změna, že doopravdy byla multikulturní. A my jsme měli třeba dodávky do Hongkongu, do Arabských Emirátů a pak tam narážíš už na to, musíš si zvykat. Arabovi nemůžeš prostě psát v pátek, když v pátek má sobotu a v sobotu má neděli a v neděli on pracuje. Navíc to už taky bylo nějakých 5 hodin rozdíl a potřeboval jsem se dohodnout, jestli nám zaplatí nebo jestli chtějí tu dodávku takhle, tak člověk pracuje jinak s časem, to samý. Nebo ještě jinačí, zase z Hongkong, Singapur jsme dělali. A Hongkong, Singapur, tam byl teda ten časový rozdíl. Stejně tak jsme něco brali nebo dodávali do Ameriky a ty byly v Houstonu. Takže to taky není 6 hodin, je to myslím 7 hodin nebo 8 hodin. Takže tohle to bylo zajímavé. A pak, když jsme se měli šanci setkat jednou za rok, což bylo skvělý, to jsem nezažil v těch pivovarech, že jsme se setkávali jednou za rok na takzvaný finanční konferenci, ale ta finanční konference byla relativně malá. Sešlo se nás tam těch asi 8 finančáků z toho celého světa a bavili jsme se tam v rámci toho international businessu, toho SGB. Ale bylo to zajímavý, každopádně. Byl to jiný biznis zase, což bylo taky zajímavý pro mě a dělal jsem si to, za co můžu já a hlavně jsme expandovali. Hmm. Takže já jsem přišel do firmy, kde byla Praha a Ostrava, nebo Karviná v té době a přidali jsme pobočku v Brně, potom se přidali Pardubice, Plzeň, ale mezi tím jsme expandovali na Slovensko do Bratislavy, po Bratislavě přibyly Košice, pak Žilina a ještě jsme dostali na starost Polsko, kde jsme zakládali firmu v Katovicích. No a potom jsme vlastně ve spolupráci s tím SGB International otevírali firmu v Lotyšsku v Rize, což byla taky skvělá zkušenost potkat se tam s těma lidma v Lotyšsku, pochopit mentalitu Lotyšů, těch pravých Lotyšů, protože v Lotyšsku je 2/3 Lotyšů a 1/3 Rusů. a setkat se s názvem Non-Citizen EU, kdy ty Rusové, kteří nepřistoupí na to lotyšské všechno, tak jsou vlastně neobyvatelé Evropské unie a musí si žádat o víza. To byla zajímavá zkušenost. A potom jsme dostali Kyjev, jako, takže dneska je mi smutno, respektive Ukrajinu se sídlem v Kyjevě. Dneska je mi smutno, když vidím, co se tam děje. Že? A to, s nějakýma lidma jsem se tam i potkal, jestli žijou, nežijou, nevím.
A tvým driverem, nebo vůbec to, co tě právě posunulo od té ryze účetní agendy a účetní aktivity právě do toho finančního řízení, byla to být si zodpovědný sám za sebe.
Já, ano, přesně tak. Já jsem v těch pražských pivovarech už neviděl ten prostor toho růstu, protože ten jakýsi prostor růstu byl pro mě zacelen nebo uzavřen tím, že jsme koupili ty Vratislavice a jednoho bývalého ředitele z Vratislavic vlastně dali do toho mezičlánku přípravy na finančního ředitele pražských pivovarů, takže tam jsem už neviděl tu šanci někam růst, takže jsem chtěl růst z hlediska té zodpovědnosti a posunout se někam jinam.
Jak hodnotíš z té pozice toho finančního řízení, finančního ředitele, tu svoji znalost poměrně detailní právě té účetní agendy? Účetnictví, různých účetních rámců.
Jasný. Tady se střetávám, teď už se na to koukám z pohledu dnešního a střetával jsem se s dvouma pohledama na finančního manažera. A já jsem asi ten staromilec, kdy si myslím, že finanční manažer, finanční ředitel, CFO by měli mít background z ekonomiky, pokud možno z účetnictví. Protože když půjdu k tomu účetnictví, proto jsem šel třeba i na střední ekonomickou, nechtěl jsem na gymnázium a to účetnictví mi dalo takovou krásnou logičnost, to podvojné účetnictví, to má takovou logiku, že tím si můžu představit úplně všechno. Když nevím, tak si začnu malovat šibenice. Pak je ten druhý přístup, kdy se schání do firem finanční manažer, pokud možno chemik nebo strojař. Nevím, tomuhle z tomu já zase tolik nerozumím, já jsem spíš ta stará filozofie, že finanční ředitel by měl mít ten ekonomický background, pokud možno aspoň trošku líznutý tím účetnictvím.
Mně se tam líbí ještě se vrátíme zpátky k jedné myšlence nebo otázce. Co je podstatného nebo důležitého, co by měla být taková osoba právě pokud chce fungovat v multikulturním prostředí, v nadnárodních společnostech, protože ještě se k tomu dostaneme, protože ty si vlastně těma pivovarama to začalo, ale od té doby seš ve společnostech, které jsou ne ryze český, ale jsou nadnárodní.
Přesně, ano.
Jo. Co potřebuji mít?
Já si myslím, nebo takhle, nebudu říkat, co ty lidi musí mít, ale co si myslím, co mám já. Přesně. Snažím se vnímat to okolí, to prostředí. Snažím se naslouchat, pokud možno naslouchat, protože kolikrát je lepší být ticha a jenom poslouchat, a člověk se dozví mnohem víc, než když aktivně vstupuje do té diskuze. Ale i pozorovat, proto mě na těch cestách, třeba v tom SGB, ale i pak dál, když jsem se někam dostal, tak mě bavilo se bavit o normálních lidských denních věcech. A z toho jsem se snažil pochopit tu mentalitu toho jiného národa, s kterým se setkávám, ale přes tu mentalitu se člověk dostane i k tomu chování v tom biznisu. A pak se samozřejmě umět ptát, pokud možno strukturovaně. A to se netýká jenom těch vlastníků, těch majitelů, těch šéfů, ale i těch podřízených. Umět jim dávat otázky. Já jsem v určitý době přijal filozofii, že když nějaký můj podřízený nebo kolega udělal úplně něco jiného, než o čem jsme se bavili, tak jsem řekl jsem si, že jsem ho špatně instruoval, že jsem mu dal asi špatný pokyn, že jsem si neřekl o zpětnou vazbu, když jsem nadefinoval to, co má udělat. Potom jsem se setkal dál v dalších zaměstnáních s kolegama, která se mi smála, že strašně natahuju tu diskuzi s tou protistranou a že se furt ptám, jestli mě rozuměli. A ona sama třeba po 4, po 5 letech došla k tomu, že tohle taky musí dělat. Mm-hmm. Jo? A tak tohle je ten můj přístup, jak se snažím dostat co k nejlepšímu výsledku.
A ještě dá se to zobecnit tak, že ve všech těch komunikacích v tom mezinárodním prostředí, kterým ty si prošel, tak byla angličtina dostatečná. Jo, teď myšleno komunikace s arabským světem, komunikace s Ázií, komunikace s Ázií.
Určitě, tam jenom anglicky. Tam jenom. I když umím, teďko jsem se naučil halhunák muškila. To je arabsky a doufám, že všichni vědí, že ty máš problém. Muškila je problém.
Ještě pojďme představit ten tvůj další vývoj, pak to byla, řekněme, neobvykle krátká zastávka v kosmetickém odvětví.
Ano, přesně tak. Bayersdorf, což nikdo neví, co to je, tak je to Nivea.
Ano, všichni vnímáme asi značku Nivea, asi nejprofláknutější značku této společnosti.
Ano.
A pak přišla Amet Meditera.
No, já bych neopomněl ani tu Niveu.
Ne.
Tam byl zážitek pro mě, kdy jsem byl spoluúčasten na shared services, na instalování shared services a to v Hamburku pro Českou republiku na německém SAPu, který nebyl lokalizován do Česka a zažil jsem si, já jsem tam teda střídal paní finanční ředitelku, která se kvůli tomu rozhodla skončit a protože ona budovala od začátku tu českou Niveu tady v Česku, takže po 20 letech jí sebrali dítě, takže jsem to jako chápal. A byla to zkušenost, kdy jsem vysvětloval třeba kolegům z Hamburku, že když je shared servisy společné pro Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko, že neplatí ve všech státech stejná sazba DPH, protože nám všude nastavili polskou. Takže to bylo zajímavá zkušenost.
A ty jsi se přesouval nějak do Hamburku? Nebo
ne,
dočasně, tady, nebo všechno to šlo?
Ne, my jsme byli tady a vlastně jsme se pracovali, že se ty faktury kopírovaly nějakým chytrým faxem a mělo se to učit, ten počítač v tom Hamburku se měl naučit za nás kontovat, ale víceméně jsme to furt museli kontrolovat a říkat, jak to mají zaúčtovat těm děvčatům, většinou děvčatům v Hamburku.
Krásný, jak psal se rok 2008-2009 a ty říkáš, chytrým faxem se to posouvalo někam. Jenom mě to tak napadá, že věc, který student si možná dneska nevybaví, co je fax třeba.
Aha, no tak to je pravda, no.
Takže
ale potkal jsem se i v té Nivé, jsem se potkal právě s kolegama to za ten rok, byl asi na 3 setkáních, byli jsme ve Vídni asi 2x a jednou jsme byli v Budapešti, takže to taky bylo jako obohacující, tam jsem měl zase šanci potkat jiný lidi z jiných regionů.
Takže zároveň zkušenost teda s centrem sdílených služeb.
Ano.
Pro oblast učednictví.
Nepřenositelné.
Jak se ti, ještě než se dostaneme k tomu poslednímu, ale jak vlastně se ti daří fungovat mezi různýma účetníma rámcema? Protože ty jsi, dobře, začínal jsi s českým účetnictvím před revolučními, kdy pak teda české účetnictví po revoluční, což nám stále ten jeden zákon o účetnictví trvala skrz nějaké novelizace od toho pradávna. S Britama přišlo už i FRSA, nebo to byl nějaký UK gap asi?
UK gap ze začátku.
Pak předpokládám i FRSA nebo minimálně v souvislosti s VAMEDem se zmiňuje i US gap americký.
Takhle s VAMEDem US gap, ale US gap jsem se nedotknul, to jsem zapomněl v tom SGB, ono SGB pak bylo koupený Američanama, takže se přešlo pod US gap. Ale pro nás zase jsme nebyli tak komplikovaný biznis, aby tam byly nějaký významný odchylky. A ve VAMEDu jsme začali zase na US gap a přešli jsme na IFRS, na US gap, protože VAMED je vlastně nejfresenium, Fresenius je vlastně je kotovaný na americký burze, takže US gap, ale teď se asi před 4 lety přešlo pod IFRS. Což rozhodla babička Fresenius.
No a Má teda ještě jednou ta otázka, jak se ti vlastně daří přeskakovat z těch různých účetních rámců nebo vůbec pracovat s těma různýma metodikama?
Já se snažím díky školením u Libora Vaška proniknout spíš do logiky a podstaty věci. Takže já jsem takovej praktický, ale samozřejmě to bych bagatelizoval, že dělal jsem certifikaci podle českého z účetních, a takže se snažím doplňovat ty informace a snažím se třeba, když je IFRS, tak jdu na to školení k tobě. Byli jsme i v kontaktu na různých otázkách. A snažím se samozřejmě získávat i jinde ty informace, ale chci si najít nějaký pragmatický přístup a k aplikaci toho IFRS, čili snažím se plně využívat ty standardy, to, co nám dovolí, a tohle je můj přístup, no, jestli mám víc to rozebírat.
Ne, mně se na tom líbí a zároveň se možná tak trošku uvědomuju teďkonc, že seš vlastně naučený fakt tou praxí a těma potřebama, který v tu chvilku si potřeboval řešit, když se teda vrátím zpátky, že si absolvoval školu v roce 85, vysokou školu ekonomickou.
No, rozhodně i IFRS to nebylo.
Tehdy tam určitě nebyl žádný kurz věnovaný IFRS a americkému GAPu a podobně.
Ne, to ne.
A možná i samozřejmě ta výuka i v kontextu toho českého učenictví byla úplně jiná než, nebo ne?
Tak já jsem chodil na obchodní fakultu, čili tak my jsme tam měli paní profesorku Millerovou na jeden semestr nebo dva semestry na učenictví, ale po 4 letech učenictví na střední ekonomický to pro mě byla zábava. Mm. Takže s klidným svědomím můžu říct, že účetnictví pro mě byla jediná zkouška, na kterou jsem se na vysoké škole ekonomické neučil. Nicméně musím říct, že aspoň, co jsme nedělali na té střední, tak to bylo účetnictví obchodních podniků, zboží a tak. Takže tam jsem se i přiučil na vysoké škole ekonomické něco, co se mi hodilo i v budoucnosti. Ale nechci tím bagatelizovat, mě účetnictví baví. Čili jsem se i bavil na těch hodinách na vysoké škole ekonomické.
Což z vlastní zkušenosti z různých povídání nebo setkání s tebou můžu potvrdit, jako za to, co se známe. A Vamed Meditera, zmínil jsem na začátku nějakých 12,5 let v současné době. Jak hodnotíš tuhletu svoji etapu a fázi? A řeknu, že Vamed Meditera přímo je Rakousko, vlastně no. Mm-hmm. Ale teď už to nakousnu, že je zároveň jedním segmentem vlastně v konsolidované účetní závěrce v Fresenius Group.
Ano, ano.
A ty jsi říkal, a to je naše babička někde ještě vejš.
To je babička, no, babička
Matka, Německu, babička.
Kousek od Frankfurtu, Bad Homburg, ale Vamed Meditera, když se bavíme ve strukturách Vamedu jako takového, tak je to čistě rakouská firma, což tam byla ta významná změna, bych řekl, v té kultuře oproti těm předchozím. Každopádně angloamerické kultury, anglické, anglosaské a pak v tom SGB se mi strašně líbil ten přechod k té americké kultuře. Mm-hmm. Ta to trošku oživila, bych řekl, v mých očích. Jo? Trošku tu konzervativnost britskou, tak ty Američani oživili. Tam jenom bych ještě udělal zpátky exkurs. Do té doby je vidět strašný rozdíl na tom přístupu těch Angličanů, kdy oni říkali we are a team, my jsme tým, ale Američani přišli s tím we are the best team. Jo, nebo hledáme hráče do toho nejlepšího týmu, jo, nebo hledáme nejlepší hráče do týmu. Hmm. A to byl velký rozdíl a tohle jsem přijal jako filozofii. Já nemůžu hrát první ligu sice s kamarádama nebo s nějakýma lidma, který jako udělají tým, ale já potřebuji mít nejlepší hráče na každý pozici. Jo? A teďko zpátky k Vamedu, tak tady jsem přišel k té jiné kultuře. A já s oblibou říkám, dýchlo na mě rakousko-uherské mocnářství. S čímž teda bojuju, protože to spočívá v silný subordinaci. Mm-hmm. A já si myslím, že každý by si měl stát za svým názorem a i má právo na to dozvědět se od svých šéfů. Teď nic proti mým šéfům, já myslím jako obecně, jo. mít vyargumentováno, proč mám dělat toto, jo, nebo minimálně se o tom pobavit. Odsaď pocať, že jako když řekne, udělej to, ale já mám právo se zeptat, proč, a on mi řekne, neptej se a udělej to, no tak budiš, tak zkousnu, ale asi zatím má nějaký důvod. Ale preferuju to, řekl to pan Vašek, tak tak to bude. Hmm. To se mi nelíbí, jo, abych to řekl tady.
Souhlas.
No a tohle je ta jiná kultura, ale zase na druhou stranu, já jsem přišel, no, není to vamet, já jsem přišel do skupiny zdravotnického zařízení a zase tam vždycky říkám, já jsem po 20 letech práce v kapitalismu, jsem se vrátil do socialismu. Mm-hmm. A tam jsem si dal zase za cíl, že se budu snažit dostat někam tu infrastrukturu v té společnosti někam vejš. Takže třeba já jsem přišel do firmy, z americké firmy, kdy jsme si, nebo z německý, ale to už bylo tak, jo, ta německá, ono, Neva není německá čistě, ano, vlastníkem, jo, dneska možná už taky ne, ale byly tam ty americké maníry, že jste si říkali křestním jménem, ale nemusíte si nutně tykat, ale vykali jste si a říkali jste si křestním jménem, což je ten amerikanismus, co jsem dotáhla Amerika. A mě to nějak víc vyhovuje. A přišel jsem najednou do prostředí, kde jsem byl pane inženýre, pane řediteli, pane profesore, pane primáři. Je to takový odosobněný, takže minimálně na té úrovni administrativy jsem se snažil tohle prolamovat, což si myslím, že se povedlo. A já jsem byl první takový pilot v té naší společnosti a pak postupně přicházeli i jiní lidé, kteří byli na té podobné notě. Takže my jsme tam taky vybudovali zase nějakou infrastrukturu a vrátil jsem se do těch předchozích působení, kdy my jsme pak asi po 4 letech koupili 3 další společnosti v rámci České republiky a zase má člověk práci nějak dostat ty firmy do toho kulturního prostředí, ekonomického prostředí a to je zábava.
Jenom ještě, když bych si to do té struktury dal, tak vy máte nějakých, všech mě oprav, nějakých 5 nemocnic v té skupině?
7.
7 už, polikliniku, nějaké, nebo pokud do toho čísla
já se počítám tu polikliniku,
rehabilitační kliniku.
Ano, to je taky v tom, no.
To je taky v tom.
A 7 zdravotnických zařízení.
Jasně, a ty jsi se svým týmem někde nahoře v rámci té skupiny? V rámci toho grupu, to máte pod sebou, to jsou dceřinky.
My jsme jakoby holdingová struktura, byť se to nemenuje vysloveně holding, jsme prostě společnost a to zase bylo, že jsme udělali nějaký projekt, že jsme se stali společností, jinak předtím jsme byli zaměstnanci součástí jedné z těch společností, čili jsme udělali spin-off, zase nové slovo, nová zkušenost, zajímavá zkušenost a vlastníme teda těch 8 společností pod námi. Jo, ještě je tam jedna vlastně agentura práce, taková účelová firma, která zejména je agenturou práce, ale je na různé projekty, které nejsou součástí zdravotnického biznisu, čili nemá ani zdravotnickou licenci.
A zdravotnickou školu tam máte?
Tu jsme koupili, tak to jsem opomenul naší 10. společnost, včetně nás.
Úplně jinýho charakteru.
Ta je úplně jinýho charakteru. A tím pádem jsme ten tým, ale jsme manažeři, jako když říkáš tým, já jsem tým a já.
Okay.
Dobře, mám kolegu, který je finanční kontroler přes celou tu skupinu. Mm-hmm. Takže my se snažíme zastřešovat ten biznis, dodávat služby těm našim společnostem. Za nějakou koncepci jsme zodpovědní. Teď když říkám dodávat služby, tak samozřejmě se musím dotýkat transfer pricingu, aby jsme správně měli nastavený ceny pro management fee, protože jim musíme fakturovat ty služby, byť se jim to nelíbí, ale jako s tím nic nenaděláme, tak tohle se jim zase musím snažit vysvětlovat. Konsolidujeme výsledky ekonomické, finanční a jsme ten kontaktní bod pro tu komunikaci s tou centrálou, jo, takže všechen ten, tak jsme takovej průtoková karma, nechci říkat, ale...
A napadá mě tam jenom jeden, když jsme to takové projeli vlastně, ty tvoje různé fáze životní, profesní, tak to byly pivovary, to byl engineering, to byla kosmetické odvětví, to bylo zdravotnictví. A když se takhle, uděláš takový flashback nad tím účetnictvím, nad těma specifikama a zhodnotíš si to, podobnost, různorodost, i z hlediska toho odvětví, jako jak člověk vnímá to, že přeskakuje, řekněme, z jiného biznisu, potřebuje se učit nový, z hlediska toho účetnictví, toho zpracování účetnictví, té účetní agendy. Je tam podobnost, různorodost,
ne,
jak to vnímáš?
Právě to jsem chtěl, to byly vlastně i takový hybače v těch mých rozhodováních, kam jít, co jít. Je to úplně, všechny čtyři biznesy byly úplně jiný a na tom to pro mě bylo krásný. Nejkomplexnější byly ty pražské pivovary, které měly propracovanou vnitropodnikový účetnictví. Hozrasčot se tomu říkalo, že chazjajsvěný raščot. A víceméně to byla Baťova politika, že? Protože Baťa dělal ty první střediskový rozpočty. A potom tam byla nedokončená výroba, čili ocenění polotovarů, což je nějaký rozpracovaný slad, zelený slad. Potom to pivo rozpracovaný, pak hotový výrobek, čili to bylo nejkomplexnější účetnictví. Potom to lešení a prodej jsem samozřejmě, jo, prodej, distribuce, doprava, musíš, jo, jak jsem říkal, zkalkulovat, kolik stojí vyvezení sudu z auta a tak. Potom bylo to lešení a to lešení bylo zajímavý v tom, že to byla čistě obchod, jakoby ten prodej, ale měli jsme půjčovnu. Takže k půjčovně jsme potom ještě přidali, koupili jsme lešenářskou firmu, takže i do tohoto montování. A zase tam byly jakési kalkulace. Neměli jsme tam střediskový hospodaření, nebo měli jsme střediska na ty pobočky, ale ne nějak rozpracovaný, protože tam to bylo spíš biznisově orientovaný, ale musel si spočítat nějakou kalkulaci, za kolik ta parta postaví to lešení. Že? Za kolik půjčíme to lešení metr čtvereční tohodle, tamhle z tu lešenářskou věž. Potom byl ten Bayersdorf, respektive Nivea, čistý obchod, jo? Ale nedozírný reklamní segmenty, kdy mateřská společnost dodávala reklamu. Zase jsme se setkávali s firmama na, nepamatuju si ty názvy, protože jsem tam byl krátce, který dělají ten segment toho marketingu jaksi úspěšný. POS, point of sales, jo, takovýhle zkratky jsem se naučil, to, co je první vystavení, že platíme supermarketům za první vystavení. To si člověk jako běžný zákazník vůbec neuvědomí. A od té doby vím, že prostě aha, ty mají první vystavení a první to máš, že to vidíš na úrovni očí, že jo? A pak ano. Dole se motají ty, který prostě si nezaplatili za to, že jejich výrobky jsou na očích. Čili tohle byla spíš pro mě exkurze do oblasti marketingu a velkého obchodu. No a zdravotnictví, to jak jsem říkal, takže to je za A, je to zdravotnictví vůbec ta přeměna a vidím, že se to mění, že se i doktoři jsou schopní přemýšlet ekonomicky a dá se s nima bavit. Jo, ze začátku jsem měl negativní dojem o tom, že doktor přijme nějaký ekonomický myšlení, ale musí. Jo, v dnešní době je to čím dál tím horší a ostřejší, aby jsme fungovali na tom trhu. Takže tohle, za to jsem rád. No,
no a to jenom tak bylo shrnutí toho, co se mi líbí a co jsem možná, ačkoliv se známe strašně dlouho, tak jsem spoustu toho nevěděl. A vlastně líbilo se mi to, co máš napsáno na LinkedInu, jako Experience Multicultural Accounting Expert.
A zatím si stojím. Mohlo by to být lepší.
Já mám takovou ještě poslední, neodpustím si otázku, co máš před sebou? Na skonku těch 40 let praxe. Potom, co jsi si prošel tímhle s tím. Máš tam nějaký nejbližší plán ještě? Vizi? Nebo už jenom...
Spokojené stáří. To ne, ale tak pořád jsou nějaký výzvy, který přicházejí a kam bychom se chtěli posunout, jo? Takže... Třeba bychom rádi pořídili nějaký další zdravotnický zařízení, když se bavíme o té profesní stránce. pořád se dá něco optimalizovat, přicházejí projekty, jo, nebudu říkat, jakýma projektama jsme si prošli v tom VAMEDu Meditera, ale byli velmi, velmi zajímaví. Myslím, že na jednom projektu jsme se střetli i jako soupeři při auditu s tebou jako a s tvým kolegou. Ale bylo to obohacující, takže teď konkrétně nehodlám změnit místo, nehledám výzvu v jiné oblasti, třeba v těžkém průmyslu nebo v dolech, takže tam tuhle tu výzvu nevidím.
A přijde nový zákon o účetnictví možná.
A přijde nový zákon o účetnictví, přijdou možná nějaký jiný požadavky od majitelů, přijde možná nějaký jiný způsob reportingu, do kterého možná budu zasvěcený, možná nebudu.
Říká Jožka Hamolka. Jožko, díky moc za povídání.
Taky děkuju, ahoj.
No a to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a díky moc, mějte se fajn. Naschledanou.